A miña irmá escoita entusiasmada porque lle encantan as miñas historias. E outro día, cando me viu sentado na cadeira de rodas que uso para xogar ao tenis, dixo sorrindo: "Avalo", que no seu idioma quere dicir cabalo. Quero a tanto, é tan divertida e tan simpática. Espero que cando sexa maior siga indo ver os meus partidos, porque ninguén me anima como ela. Para os xogadores é moi importante oír os aplausos e os gritos de ánimo dos espectadores, e se aínda por riba son da súa familia, con máis razón.